blaðsíða 17. Þarna hafði söfnunarfé 9. bekkjar verið geymt í læstum skáp og nú er krukkan tóm. Það er röndótt teygja við opennar en lokið liggur á gólfinu. Krakkarnir voru að safna fyrir ferðalagi. Einhver virðist hafa þjófstartað. Það glittir í eitthvað silfrað milli glerbrotana á gólfinu. Það er peningur. Þjófurinn virðist ekki hafa náð öllu fénu. En þetta er eldgamall silfurpeningur.